Areena.
Laulun sanat, niistä me puhumme tänään Kulttuuri Ykkösessä. Mikä merkitys laulun sanoilla on, miten niitä tehdään, mikä siinä on vaikeaa tai mikä siinä toisaalta voi olla helppoa? Millaiset on hyvät sanat? Muun muassa tästä me puhumme tänään ja pöydällä on myös tuore sanoittamista käsittelevä kirja, Martti Heikkilän Tuhti tietoteos, 421 sivua, niin kuin se oli, sanoittajan runousoppi, 12 vuoden työn tulos, jossa käsitellään ymmärtääkseni kaikki se, mitä sanoittamisesta tarvitsee tietää. Martti Heikkilä, tervetuloa.
Kiitos paljon ja hienoa, että päästään puhumaan sanoittamisesta.
Ja sitten meillä on täällä muutenkin melkoinen kattaus lauluntekijäosaamista. Saara Törmä, joka on tehnyt tunnettuja kappaleita esimerkiksi Kaija Koolle, Lauri Tähkälle, Antti Tuiskolle, Jari Sillanpäälle, muiden muassa. Saara Törmä, tervetuloa.
Kiitos.
Ja meillä on täällä myös omissa nimissään 4 albumia julkaissut laulaja ja lauluntekijä Antti Autio, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä hiljattain niin ikään 4. albumiinsa julkaissut Lyyti. Tervetuloa.
Kiitos.
Nopea kysymys, helppo kysymys. Onko sanottaminen teille helppoa vai vaikeaa? Saara.
Tosi vaikeaa. Siis se on tosi vaikeaa ollut aina. Ja ei myöskään ehkä mitään mun lempipuuhaa.
Mitä ihmettä?
Maailman asioista.
Miksi ihminen sadottaa, jos ei se ole lempipuuhaa?
Hyvä kysymys. En tiedä.
Eikö se ole koskaan helppo?
No ei, siis silleen aivan niin kuin pieninä häviävinä hetkinä joskus on ollut, mutta yleensä se on ollut ihan sikavaikeeta.
Mitäs muuta?
On se vaikeeta, mutta välillä se, siis sehän on ihan tosi hauskaa. Sitten kun ehkä, aina kun luovuttaa, niin sitten voi tulla semmoinen, että hei, nyt tämä toimikin. Sitten se on ollut kaikista kivointa, mutta sitten, että välillä voi tulla joku teksti, joka tulee ihan sillä istumalta, mutta sitten voi välillä tehdä 7 vuotta jotain biisiä.
Mulla on ehkä vähän eri, mä en jotenkin aina kokenut, että olen kirjoittaja ja että niinku kirjoittaminen on tosi vaikeeta, niin niinku siltä osin samaistun tähän. Mutta sitten kirjoittamisen sisällä, niin sanottaminen on mun mielestä niinku helpompaa kuin mikä muu kirjoittaminen, ainakin, tai mulle, ei varmasti kaikille. Jotenkin, kun siinä on niin selkeä se raami, eli se biisi, joka on silleen, niin, että ei voi, säkeet ei voi olla ihan minkä tahansa pituisia, ja kaikkea, niinku biisi on myös aika rajallinen, että siinä ei ehdi sanoa niinku määränsä enempää, niin tavallaan se tiukka rajaus auttaa saamaan asiat valmiiksi.
Niin, rajoitukset. Se on tunnettu asia, että rajoitukset auttaa tekemään, ottaa vapautumaan taiteessa kuin taiteessa. Martti, sä et sanonut vielä mitä.
Joo, mulle se on aina ollut helppoa, koska mä en sanota silloin, kun se tuntuu vaikealta. Mä jätän sen siihen. Eli mun valtaosa mun julkaistuista teksteistä on syntyneet aika nopeasti. Että sitten kerran nyt tuossa yhtä, mitä vielä ei ole julkaistu, niin se, mä olin niin vauhdissa, että mä tein 60 säkeistöä ja sitten mä valitsin niistä niin kuin 6 parasta sitten mielestäni.
Niin toki on yksi strategia, että tuottaa paljon ja valitsee parhaat.
Joo, mutta sen sijaan, ja sitten, että jos mä saan valmiin demon, niin siis jos se inspiroi, niin se teksti tulee hetkessä. Jos se ei inspiroi, niin mä en tee siihen sävellykseen. Niin kuin eli mä en ole siinä tilanteessa, että mun olisi niin kuin koskaan pakko tehdä.
Saara.
No ei mä tohon, mitä Lyyti sanoi, että siinä on joku tietty raami, niin, että se helpottaa, niin kyllä mä ton voin allekirjoittaa, että en mä oon yrittänyt kirjoittaa joskus jotain vapaasti ja pidempiä juttuja, mutta ei siitä tuu sitä ainakaan yhtään mitään, että se on musta ihan mahdotonta, että mulle se tuntuu, että se on niin kuin välttämättömyys, että se on se maks 3 minuuttia vai mitä ne biisit nykyään on ja sillä, että tiukka muoto, niin se auttaa kyllä jo asiaa.
Mihin kohtaan teille laulun tekemistä ne sanat tulee, että onko se melodia tyypillisesti, että onko se melodia ensin vai onko sanat ensin vai miten se menee?
Se on semmoinen niin kuin käsityöprosessi, että niin kuin, niitä rakentelee sille rinnakkain ja sitten ne antaa toisiinsa virikkeitä ja rajoittaa myös sopivasti toisiaan. Ja, joo, että parhaimmillaan ne just on silleen tiiviissä yhteistyössä, että niitä ei voi erottaa.
Mulla taas tulee myös sävi ja sanni. Jos mä teen kaiken, niin silloin ne tulee niin kuin yhtä aikaa. Ja sitten mä niin kuin eduketunahan ei koskaan kirjoita tekstejä mihinkään, vaan ainoastaan laulaa muistiin ne. Mm-hmm. Samoin en mäkään juuri kynää silloin käytä. Mutta että sitten jos tekee toisen demosävellykseen, niin silloin sitten se sävellys ohjaa Ja kyllä mullakin, niin kuin Saara sanoi tuosta vaikeudesta, niin kieltämättä mullekin, jos mun pitää tehdä blankoteksti ihan tyhjästä, niin sit se voi mennä vaikeaksi.
Mitä Antti sulla menee?
Mä muistan ihan ekat biisit oli sellaisia, että ne oli eka teksti sitten vasta. Mutta sen jälkeen se on kyllä täysin kääntynyt, että sitten yleensä aina on joku musiikki ensin ja sitten sinne alkaa niinku haaveilemaan niitä sanoja. Mutta toisaalta siinä on semmoinen intuitiivinen heitto multa niissä demoissa, mitä mä teen tai jotain nauhoja. Et siellä mä niinku hölisen jotain ja sitten mä koitan myöhemmin, mitä tuolla, niinku, mitä toi voisi tarkoittaa toi. Noi tavut ja sitten se tuntuu, että se oikeastaan jo ohjaa sitä, niin kuin, että no hei, itse asiassa tämä voi kertoa tästä.
Mm. Kuulostaa siltä, että sitä täytyy pitää mieli avoimena, että tehdä jotain, mistä ei ihan tiedä, mitä siitä tulee. Mm. Täällä on tästä hyvää syvää nyökkäystä vähän joka puolella. Martti, tässä sun kirjassa sanoit, että runous oppii aihe ja teema erotetaan toisistaan, että jos ymmärsin oikein, niin aihe on se, että käydään hammaslääkärissä ja teema on se, että mua pelottaa, että niin, näinkö se menee?
Joo, mä voisin tässä oikeastaan tästä ottaa tuon Antilla on tämä biisi, että kaikki hyvin. Hmm. Joo, niin siinä Antilla on hyvä idea siinä, että kaikki hyvin, ja sitten aina välillä kerrotaan niin kuin näitä asioita, jotka niin kuin ajatellaan, että ne ei todellakaan ole niin kuin hyvin, ja sitten aina väliin sanoo, että kaikki hyvin. Niin siinä on, niin kuin, siinä on aihe. No vastaavasti Arpan tämä yksi kriisi, siinä on aihe. Toi Maustetyttöjen Kaisa Karjalaisen tämä Tenkään lottoriviini väärin, aivan loistava aihe siinäkin. Tai sitten Olavi Uusivirta on niin helppo olla onnellinen. Mutta kaikissa näissä on sama teema. Se, että täällä niinku kaiken keskellä mulla kuitenkin menee hyvin, kun loppujen lopuksi niinku mulla menee aika hyvin.
Miltä sitä kuulostaa? Mietittekö te, kun teette omia biisejänne tai biisejä jollekin toiselle, niin mietittekö te niinku tällaista käsitteellistä erottavua, että nyt mä tarvitsen tähän aiheen ja mikä se teema on ja niin edespäin, vai onko se jotenkin intuitiivisempi prosessi?
No, ei ehkä noilla termeillä, mutta mä oon niinku... Joo, puhutaan aiheista varmasti ja sille, ja ideoista ja jostain konsepteista ja näin, mutta sitten mä itse ehkä usein peräänkuulutan jotain sellaista, mä en tiedä kumpi se noista sitten on, onko se aihe vai teema, mutta sellaista niin kuin tosi tiukkaa rajausta, että ihminen voi tai kun mä teen just sitä asiakaspalvelutyötä, että on joku artisti, joka haluaa biisin aiheesta X, ja sitten se on yleensä joku tyyliero tai joku tällainen niin kuin tosi lavea juttu, niin sitten mä yritän löytää jonkun tosi tiukan rajauksen niin kuin siitä nimenomaisesta aiheesta. Onko se nyt sitten just aihe, se ero?
Joo, jos mä sanon tuohon niin Saaran tämä, mä hiihdän.
Tuli ihan
sama Antti Tuiskulle, niin kun mä sain haastatella Saaraa sen syntytarinan tuohon musiikintekijälehteen. Niin Saara kuvasi hyvin just sitä, kuinka he keksi sen niin kuin sinänsä, että Antin kohdalla joo, on luonnollista tehdä, niin kuin ottaa aiheeksi hiihtäminen. Ja sitten siellä oli, niin kuin tuli sitten sieltä muilta ehdotuksia, että olisi tämmöinen come on boys, hiihto boys. Niin kuin tämmöinen. Ja Saaralla oli koko ajan siinä, että mikä on kuitenkin se juttu tässä biisissä. Ja mun mielestä sä selvästi niin kuin hait sitä teemaa, että mistä tämä niin kuin pohjimmiltaan kertoo tämä teksti. Että se hiihtäminen on kuitenkin vaan se pintataso siinä.
Vielä toi, mitä puhuttiin tästä Antin kappaleesta Kaikki hyvin, niin siinähän on myöskin se, että siinä hoetaan siis kaikki hyvin ja sitten se liittyy erilaisiin tilanteisiin ja kaikki ei välttämättä olekaan niin hyvin. Niin, eikö siinä ole myös tämmöinen vastakohtien niin kuin, tavallaan, että tavallaan kun hoetaan kaikki hyvin, niin sitten se alkaa jotenkin semmoinen ehkä sen niin kuin kaiken hyvin olemisen vastakohta rupeaa hahmottumaan jollain lailla horisonttiin taustalle, että tavallaan joku ilmeinen asia saa seurakseen jotakin, joka on sille vastakkaista, ja sitten se vasta nähdään, niin kun, että ilon kautta surua tai elämän kautta kuolemaa tai näin.
Noi on semmoisia, mitä ei voi tavallaan suunnitella etukäteen, että vasta kun sitä tekstiä alkaa jo olla jonkun verran, niin sitten alkaa itsekin nähdä, että nyt täällä taustalla hämöttää ehkä joku muu asia kuin mistä mä tässä varsinaisesti kirjoitan. Ja se, sitä ei niin kuin voi suunnitella tavallaan itse, mutta se on semmoinen iloinen tai joskus surullinen yllätys tavallaan, mitä sieltä paljastuu. Että se on semmoista itseensä sukeltamista myös.
Mut jos mä ajattelen sun lauluja, niin tulee esimerkiksi mieleen tämä Olen matkalla kaattamaan patsaita. Että siinä on minäkertojan tavallaan niin kuin korostetun pieni, silloin nihkeet, taipeet ja se on suurten patsaiden alapuolella ja siellä on tähtipäivästä ja yläpilvet ja palatsit ja kaikkea elämää suurempaa siellä on ulottuvilla. Mutta nyt tämä minäkertoja onkin tavallaan voimaantunut. Hän kokee, ettei hän enää suostukaan olemaan se, mikä hän on joskus ollut, vaan hän on päättänyt kaataa patsaita ja aloittaa uuden elämän. Et siinä on tavallaan pieni, ja jos ajatellaan niitä vastakohtia, niin siinä on just sitä, että pientä ja suurta ja siinä on jotain vanhentunutta ja jotain uutta. Tavallaan vastakohtia, joiden varaan se rakentuu tavallaan se tarina sitten.
Niinpä, ja sekin lähti vaan siitä lauseesta, siitä Olen matkalla kaatamaan patsaita, josta mä en vielä, niin kuin, se on tavallaan aika vahva lause, mutta en mä silti tiennyt vielä, mitä se tarkoittaa, mitä kaikkea se pitää sisällään ennen kuin lähti sitten kirjoittamaan lisää sen ympärille.
Musta tuntuu, että kontrastit on semmoinen asia, joka on kyllä ihan, no ainakin kiinnostuksen keskiössä omassa niin kuin, sanottamisessa. Sitten mietin ihan vaikka jotain tunne-elämää. Ehkä mä puhun mun omasta tunne-elämästäni tässä, mutta se, että kuinka joku sisällä oleva kauhu tai rakkaus, kuinka niin kuin läpitunkevaa se on kaikkialla sitten, kun sitä kokee. Niin sitten se tavallaan siinähän se kontrasti on jo, että se on pienen ihmisen kokemus, mutta se on ihan sellainen, joka kaataa vaikka patsaat ja kaiken.
Aika hienosti sanottu. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua sanoittamisesta ja studiossa keskustelemassa ovat lauluntekijä Antti Autio, Saara Törmä, Lyyti sekä Martti Heikkilä, joka on juuri julkaissut teoksen Sanoittajan runousoppi. Jo, Saara, sä oot esimerkiksi julkaissut tänä vuonna oman singlen ja kappale on nimeltään Kääretorttu. Ja se kertoo meidän tämän ajan uutisten ahdistavuudesta ja laulun minäkertoja koittaa tavallaan hoitaa tätä huonojen uutisten virran tuomaa ahdistusta leipomalla kääretorttua. Ja tavallaan maailman ahdistavuus ja sitten tämä kääretortun syöminen yhdessä ystävien kanssa, tässä ne vastakohdat, jonka varaan se laulu rakentuu.
Kyllä näin on varmaan ihan sille hyväksyn tämän tulkinnan.
Hyväksyksä sen? Eikö tässä siis, sulla on kääretorttu, parabada bastu, on saunominen, niin. Kuitenkin hyvin sama juttu.
Kyllä, kyllä. Joo, eihän se mikään uniikki idea ole sillä lailla, että tuntuu, että mulla se uniikki idea siinä ehkä nyt on just nimenomaan se kääretorttu.
Joo, tuostahan mulla lähtee kirjassa se, että uniikki aihe, universaali teema. Se teema ei tarvitsekaan keksiä omaa. Mutta tuossa vielä, kun äsken puhuttiin sitä vastakohdista, niin toi, niin kuin mä tuossa kirjassa sanoin, että jos yhteen sanaan pitäisi kiteyttää populaarimusiikin suosituimpien laulujen teema, niin se on kaiho. Ja se on Suomessa, se on kaikissa maissa. Ja kaiho ymmärrettynä niin, että siinä yhdistyy ilo ja suru, rakkaus ja menetys, niin kuin hetken onni, joka tavallaan kestää ikuisesti, mutta kuitenkin se onnen hetkellisyys, niin kuin vaikka Paratiisi-biisi, Arja Tiaisen ja Badingin teksti, niin kyllä näissä se vastakohta on, ja mä luulen, että niin kuin lauluntekijät keskimäärin ne niin kuin tajuaa tänne, niin kuin tätä kohti ne menee.
No mutta jos ajattelee näitä, niin kuin, että aiheita on paljon, mutta että teemoja on sitten aika vähän, niin kuin kaiho tai rakkaus, tai mitä niitä on, että ihmisyys, elämä, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, mitä muuta tämmöistä näin, niin ja yksi ohje, mikä Martti annat tässä kirjassa on, että kannattaa tarkentaa johonkin, mikä on pientä, ja sieltä käsin voi nähdä sitten jotakin, mikä on suurta. Mulle tulee mieleen semmoinen uruguolainen lauluntekijä Jorge Drexler on voittanut joskus jonkun elokuvan yhteydessä Oscar-palkinnon parhaasta uudesta elokuvabiisistä, kun hän teki laulun Al otro lado del Rio, jossa kerrotaan vaan siis joella soutamisesta, mutta siinä samalla nähdään jotain isompaa ja sieltä vastarannalta nimittäin kajastaa valoa ja sitten tämä vastarannalta tuleva valo on jollain lailla sitten symboli jollekin, se voi olla vaikka kuolema tai, mutta se voi olla myös toiveeseen ja vähän auki, että mikä se on se, mutta se tuntuu hirveän merkitykselliseltä, kun niin pienen asian kuin soutaminen niin kuin sitten kytkeytyy jotain, mikä tuntuu kauhean suurelta. Tuleeko teidän omasta tuotannosta vielä mieleen esimerkkejä jostain tämmöisestä, että tullaan tavallaan niin kuin katedraaliin jonkun eteisen kautta?
Tuo on J. Karjalaisen riisinjyvä. Se pieni riisinjyvä. Siis Jukkahan sai idea Kreikassa, missä turisteille myydään riisinjyviä, johon kaiverretaan sen turistin nimi. Ja sitten siinä tämä riisinjyvähän on niinku symboli ikuisuudelle, koska riisinjyvä kestää, oliko se miljoonia vuosiakin, ja se itää vielä sen jälkeenkin. Eli siihen liittyy tämmöinen kuolemattomuus, kun sun nimes kaiverretaan riisinjyvään.
Se on muuten mielettömän hieno biisi. Ja mietin myös, liittyykö se myöskin varallisuuteen riisi symbolina, mä en tiedä. Mutta.
Varmaan on joskus liittynyt. Saara, sun sanottama Kaija Koon kappale Kaunis, rietas ja onnellinen on, mä tulkitsen laulu vapautumisesta jolla, tai voimaantumisesta siihen, että ei tarvita keneltäkään lupaa, voidaan olla kaunis, rietas ja onnellinen. Ja, mietin vaan tässä nyt ajankohtaisten kansainvälisten esimerkkien kohdalla, että Taylor Swiftin uuden levyn kohdalla on puhuttu esimerkiksi siitä, että siellä on nähty kaksimielisyyttä siellä hänen lyriikoissa, erityisesti kappaleessa Wood, joka kertoo miehen erektiosta. Koetteko, että onko olemassa no-go-alueita tai sellaisia alueita, jonne ei niin kuin voi helposti mennä tai että sitä täytyy pohtia, jos sinne menee?
No. Jos kysyt multa, niin ei ole niinku tullut vielä vastaan itsellä, että ei multa, näähän niinku tehdään ne tilanteet, missä itse nykyään teen niitä kappaleita, niin ne on usein silleen, että siellä on paljon porukkaa paikalla ja on artisti mahdollisesti itse paikalla ja keskustellaan ja jne. Niin
Tuleeko artisteilta tällaisia rajauksia muuten, että
artisteilta että tulee. Halua, kyllä artisteiltahan tulee niin kuin paljon, mutta tavallaan itse olisin valmis menemään paljon pidemmälle. Että en mä niin kuin koe, mulle ei ole tavallaan mitään rajoituksia. Että niin kauan kuin se pysyy jonkun, ei nyt tarvii niin soveliaisuuden rajoissakaan pysyä, mutta jonkun semmoisen, niin kuin, mitä mä koen, että on kuitenkin niin kuin edustaa jotain sellaista niin kuin inhimillistä ja lämmintä ja tavallaan jonkun hyvän puolella, niin se on mulle kaikki ihan ok. Et en mä tiedä, ei ole niin kuin vielä toistaiseksi tullut sitä rajaa vastaan, mutta kyllä mä niin kuin usein pohdin enemmän ehkä sitä, että nykyään tuntuu, että aika harvoin mä koen, että saisi käyttää sitä koko palettia, että ehkä enemmän just tulee näitä tiukkoja rajauksia, että en halua sanoa tai ei saa olla, en halua olla yhtään poliittinen tai niin kuin varotaan aika paljon ja se tuntuu musta ehkä synkemmältä enemmän, että mä ajattelen, että tehdään semmoisia sulkuportteja jo valmiiksi ennen kuin
Mites Lyyti ja Antti, kun te teette itselle niin biisejä, niin tuleeko tällaista asiaa mietittyä ollenkaan, että minne voi mennä tai minne ei?
Joo, se on kyllä kiva, että siinä kun tekee itselle, niin ei ainakaan tarvitse sille varoa mitään. Ja että sitten jos jostain ei tykkää, niin ei tietenkään tarvitse julkaista, mutta mulla se prosessi on semmoinen, että mä yleensä istun niiden laulujen kanssa niin kauan, että mä oon niin tyytyväinen, että tavallaan julkaisemattomia biisejä mulla ei tavallaan ole. Mutta ehkä mä kirjoittajana ennemmin just pyrin kohti sitä, niinku niitä alueita, mitkä ei ekana tai minne niinku ei heti tulisi mieleen mennä, koska siellä on mun mielestä ne kiinnostavimmat biisit. Ja niinku, just tässä mietin, että olen tehnyt tässä aika tiheällä tahdilla viimeisimmät, tai siis nämä kaikki 4 levyäni niin tässä 5 vuoden sisään ilmestynyt, niin seuraavaksi haluaisin ehkä ottaa aikaa just vielä enemmän sille prosessille, että ehtisi tutkia, minne kaikkialla biisien kanssa voi niinku minne biisit voi viedä.
Tämä on mun mielestä kiinnostava kysymys. En ole tätä hirveästi kyllä miettinyt, mutta kyllä mä tunnistan sellaista, että mä haluaisin tietenkin, että sitten kun vielä keikoilla sitten laulaa, niin että olisi vaikka arvojen mukaista aihetta, mitä laulaa. Ja sit se, mutta siinä tekovaiheessa tuntuu, että semmoinen itsesensuuri tai että no eihän tästä voi, niin se on sitten, niinku, sitä en kyllä haluaisi. Tavallaan tuntuu, että ei ole arvojen mukaista, mutta ei kyllä pitäisi pelästyä sitä. mitä itsestä tulee. Et sitten kun se on, just, ei sitä voi tietää, mitä sieltä tulee, mitä nyt just tässä tupsahtaa mieleen, ja, niin ettei niin kuin itse sensuroisi sitä. Mutta sittenhän siinä on valinta sen jälkeen, että no, kyllähän kaikenlaista voi tehdä, ja enimmäkseenhän sitä tulee tehtyä niin kuin roskaa. Et kyllä se, niin kuin, mä huomaan, että niin kuin, et määrällä kyllä saa sitten jotain tehtyäkin, että tekee vaan niin paljon, että sitten sieltä jotain järkevääkin sanottavaa tulee. Mutta sittenhän se on valinta oikeastaan, että välillä tekee jonkun mielestään silleen, että hei, tämän mä haluan sanoa, mutta sitten huomaakin, että se on itse asiassa täysin päinvastoin, mitä omat arvot on. Tai niin kuin koittaa sanoa jonkun pointin, mutta sitten se kääntyykin toisinpäin, niin sitten se on niin kuin, sitä pitää vähän harkita.
Tässä just oli hyvät esimerkit, sä teet niin kuin Putro. Putrohan tekee niin kuin esimerkiksi 55 yhtä albumia varten. Et tekee paljon enemmän kuin mitä ikinä julkaisee, ja sä taas sitten niin kuin teet ne niin kuin niin täysin sitten niin kauan teet, että tulee julkaisukelpoinen.
Niin kuin mun mielestä tavallaan, no se on yksilöllistä, mutta niin kuin sitä työstämisen, tai niin kuin, että mulla ei tule sellaista, että en jaksa enää työstää tätä biisiä, vaan mä niin kuin päinvastoin niin kuin se, mitä lähempänä se alkaa olla valmista, niin sitä niin kuin ihanampi siihen aina tarttua, että niin kuin saa hiottua kaikki niin kuin jotenkin kaiken siinä silleen huippuunsa, omasta mielestä huippuunsa.
Mä oon Lyytin koulukuntaa siinä, että mähän niinku kans tykkään hioa, että se on mun ihan sellainen, että just toi, että sit kun se alkaa olla tosi lähellä, niin se on, niinku, se on jotenkin paras juttu sitten oikeastaan, niinku, en mä nyt sano ainut, mistä mä tykkään, mutta et se ei tunnu musta silleen vaikealta sit enää, kun se on jo muuten aika kirkas, niin sit vaihtii niitä jotenkin. Kirkastuksia.
Kiilottaa sitä mielessä. Niin. Säilytettekö ne ekat versiot?
Mä vaihtelee. Kyllä mulla usein on tallessa jotain eri versioita, mutta ei ole tullut vielä sitä hetkeä, että olisi kiinnostanut palata, mutta ei sitä tiedä koskaan.
Joo, koska mä sanon, että tällä iällä, mikä mulla on 71, niin kun on varsinkin paperiaikana kirjoitti paperille niitä, niin sitten kun menee usko omaan, että en mä enää pysty, niin huomaa niitä jostain, että on tullut ihan hyvä biisi, mutta ne ensimmäiset räpellykset siitä tekstistä. Ja antaa sen uskon, että kyllä mä edelleen pystyn.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua sanoittamisesta. Studiossa keskustelemassa ovat Saara Törmä, Antti Autio, Lyyti ja Martti Heikkilä. Pari päivää sitten Helsingin Sanomat kertoi, tai onhan siitä jo enemmän kuin pari päivää, Helsingin Sanomat kertoi kirjailija ja teatteriohjaaja Elina Kilkusta, joka sai Koneensäätiöltä 57 000 € apurahan mahdollisimman huonon romaanin kirjoittamiseen. Mä luin tämän jutun ja se oli musta oikein kiinnostava. Sain sen käsityksen, että Kilkun mielestä uutta syntyy helpommin niin kuin ei valmiiksi tavoittele jotain hienoa, vaan uskaltaa rikkoa kaikkia normeja ja siis tuottaa jotakin, joka potentiaalisesti on jotain todella huonoa. Jollain ihmeen tavalla se saattaa sitten osoittautua kuitenkin hyväksi tai saattaa käydä niin, että jopa meidän käsitys siitä, mikä on hyvää ja huonoa, niin se muuttuu. Oletteko te koskaan yrittänyt tehdä mahdollisimman huonoa biisiä?
Ei kyllä suoraan tule mieleen ainakaan.
Niin. Ehkä itse liikkuu tuossa, tai on liikkunut monesti sellaisella alueella, että niin kuin tuossa muille tekemisessä kun tehdään popmusaa, niin eihän se niinku kaikkien suosikkimusiikkia ole. Se kaikki, mitä on tullut tehtyä. Enkä mä niinku aina välttämättä itsekään tiedä, että onko se ollut munkaan suosikkimusiikkia, mutta että sit kuitenkin se on niinku palvellut jotain tarkoitusta, mitä on tehnyt. Et en mä niinku osaa arvottaa sitä silleen, että onko se niinku hyvää tai huonoa. Kaikki ei tykkää, mutta se on välillä ollut se tavoite, että kaikki ei tykkää.
Mutta varmaan kaikilla se, että siis tehdään jotain muuta kuin mitä kuuluu tehdä.
Ainakin jonkun mielestä aina. Mutta tuli mieleen, että niinku, aika hyvin on välttynyt miltään niinku vihakommenteilta, mutta sellainen niinku, aika klassinen, mikä siis varmasti tosi moni usantekijä joskus saanut, on, niinku, että usein vaan joku tulee kommentoimaan, että hirveetä kuraa. Ja se on niin semmoinen ytimekäs. Ja jotenkin, että kun siinä kaikki on jonkun mielestä varmasti hirveetä kuraa. Ja no, kritiikki, mitä itse olen usein sanonut, on, niin kuin, että on liikaa tekstiä tai että näissä on niin kuin liian paljon sanoja näissä biiseissä. Mutta se on vaan semmoinen, että no, mun mielestä ei ole, että ei tarvitse kuunnella.
Niin sillähän voi aina lohduttautua, että se mikä eniten vihastuttaa, se myös eniten ihastuttaa.
No toisaalta, sitä varmaan haluaa olla ylpeä siitä, mitä tehnyt, niin onko jotain semmoisia biisejä, joista niin kun itse mietitte omia biisejä, niin joista olette jotenkin ollut erityisen ylpeitä tai jotenkin, vai onko ne kaikki semmoisia, tai onko siellä joukossa jotain semmoista, mikä on jotenkin silleen erityinen, että hitto, kun tässä niin kun meni jotenkin tähdet kohdalleen? Tai?
No mulla vaihtuu, mä koitan ehkä ylipäätänsäkin, mua kiinnostaa myös semmoiset mysteerit. Mysteeri myös siitä, että mä välttämättä kaikissa biiseissä, mitä on julkaissut, niin mä en ole ihan varma, mistä tämä kertoo. Mm. Kun se on julkaistukin, niin mä oon silleen, mikä tämä se oli. Ja sitten se asenne muuttuu sitten, kun se on vaikka julkaistu, ja sitten se tulkintatapa muuttuu myös niin kuin aikojen myötä. Ja sitten aina vaihtuu, ja se tuntuu aika kivalta. Että musta tuntuu, että mä oon niin kuin jäävi kertomaan. Mä en harvoin myöskään muista, että miten ne biisit on syntynyt. Niin sitten mä oon tavallaan silleen, että en mä tiedä. Mutta myös sit se vaihtuu se semmoinen, että no hei, nyt tähän puhuttelee. Ja sitten jotkut on silleen, että miksi mä oon tehnyt tällaista. Ja sitten vuoden päästä tykkää taas siitä.
Niin se vähän niin kuin vaikuttaa se odotus, että niin kuin jos miettii, että nyt tuli onnistunut, niin se sitten voi vaikuttaa myöhemmin siltä, että ei se ollutkaan niin onnistunut kuin mitä itse jäi mielikuva tai näin. Lyyti.
Tunnistan tämän, mistä Antti puhui, että se on kiva siinä, kun keikkailee, niin sitten jotenkin tuntuu, että se on aina se sen hetken tunnelma tulee mukaan siihen biisiin vähän niin kuin ja siihen sen päivän tulkintaan. Ja sitten itsekin voi löytää niistä uusia jotenkin merkityksiä, vaikka ne onkin omia biisejä. Että mullakin on monia, mitä ei ole mulle yhtä selkeää merkitystä, vaikka ne onkin valmiiksi saanut. Että niissä on se tunne. Ja sitten koska ne on niin kuin, se tunne on se, mikä sen pitää kasassa, niin sitten se jonain päivänä se voi tuntua niin kuin resonoida jossain eri paikassa kuin toisena päivänä ja näin.
Tuossa mitä Antti sanoi, että sä melkein siteerasit mun suosikkitaideteoreetikkoani, joka on Tove Janssonin isä, kuvanveistäjä Victor Jansson. Hän määritteli taiteen niin, että taidetta on se, mitä sä et vielä ymmärrä, ja sitten kun sä ymmärrät sen, se ei ole enää taidetta. Niin sä vähän toi, että mitähän mä oon tullut tehneeksi, toi hämmästys oman niin kuin sanotuksen äärellä, niin kuulosti vähän samalta asialta.
Mä oon ylpeä sanoituksesta Kissat ja koirat ja linnutkin, joka on mun siskon Saara Suvannon levyttämä ja me on yhdessä sävelletty. Mä sain 82 vuonna tehtäväksi Saaralta tekstiaiheesta Sotalapsen silmin. Ja että mä sen osasin silloin kiteyttää siihen, että hei isä, ne tahtoo lapsetkin ilmaan räjäyttää. Kaikki kissat ja koirat ja linnutkin, ei niiltä mikään rauhaan jää. Niin tämän tämmöisen niin kuin totaalisen tuhon, ydinsodan tuhon tai muun tuhon lapsen silmin, että kaikki kissat ja koirat ja linnutkin tässä menee. Ja sitä on niin kuin Saaran lisäksi sitten nyt Pave Maijanen kaivarin niin kuin isolle yleisölle aikanaan. Ja Elli Halo eli Ellips sen oman konserttikiertueensa yhteydessä. Ja jatkuvasti tulee niin kuin nyt Kaasankin yhteydessä. Tulee kysymyksiä, että saako sitä esittää siellä ja täällä. Ja toivoisi, että se ei enää olisi ajankohtainen, mutta myös siitä, että on niin kuin onnistunut tekemään rauhanlaulun, jossa on niin kuin jonkun hyvän asian puolesta teksti.
No sitten mulla on semmoinen kysymys, joka vaatii vähän jo rehellisyyttäkin. Onko koskaan tuntunut siltä, että vähän hävettää pistää ne sanat paperille, siis niin kuin ne menee? En tarkoita nyt sitä, että se olisi liian henkilökohtainen ja sen takia hävettäisi. Mä ajattelen, että tässä taustalla esimerkiksi Keith Jarrett-nimistä jatspianistia, jonka siis hänhän on tämmöinen suvereeni virtuaasi siinä pianon käsittelyssä. Hän pystyy soittamaan mitä tahansa, mutta usein musta tuntuu, kun mä kuuntelen häntä, siis tämä on aivan instrumentaalimusiikkia, että hän on jollain lailla häpeämätön, että hän kehtaa ja uskaltaa tarvittaessa aika härskistikin niin kuin lypsää ja heruttaa ja todellakin olla imelän kliseinen, siis jos se edeltävä nostatus ja energia semmoinen niin kuin vaatii sitä niin kuin kunnollista jotenkin purkamista, että mennään kohti jotakin kliimaksia ja sitten kun se tulee, niin jotenkin hän kehtaa vaan tehdä sen tarvittaessa todella yksinkertaisen sentimentaalisella tavalla, siis sellaisella niin kuin liian kauniilla jopa ja yksinkertaisella asialla. Ja se kysymys teille siis on, että tuntuuko koskaan siltä, että hävettäisi laittaa jotain niin ilmeisellä jopa liian kauniilla tavalla, koska se sitten kuitenkin jotenkin toimii siinä biisin kontekstissa?
Kaikki katsoo mua. No, mä vastaan niin, että mä en ehkä sitten niistä kappaleista, mitä mä oon tehnyt muille, tai teksteistä, mitä mä oon tehnyt muille, niin mä en niinku... Mä en häpeä niitä, koska mä en joudu itse niitä myöskään esittämään. Mä voin ihan mitä vaan sanoa tai laittaa paperille, koska se ei ole tavallaan mun vastuulla sit se lopullinen. Niin kun, mä joudun ottaa vastaan koskaan sitä yleisöä tai yleisön vihaa tai mitään. Mutta nyt näistä omista julkaistuista kappaleista, joita on siis 3 kappaletta, niin juuri nyt syksyllä julkaistiin semmoinen rikki, jossa siis kiroillaan, siinä sanotaan V-sana moneen kertaan ja muutenkin puhutaan vähän sellaisista, en mä tiedä, just parisuhdejutuista ja tämmöisistä niin kuin seksiasioista. Niin kyllä se mua vähän niin kuin mietitytti, erityisesti se V-sana, mutta me kokeiltiin kaikki muita vaihtoehtoja ja niin kuin tehtiin tosi monta testiversiota niin, että se oli otettu pois ja sitten lopulta niin kuin minä itse ja kaikki muut niin kuin lapsia myöten oli sitä mieltä, että on vaan paljon parempi ja iskevämpi niin, että se on siinä. Ja sitten se jäi ja kyllä se niin kuin mua edelleen hävettää ja vähän silleen, että miksi piti, että pitikö nyt tällä tavalla niin kuin aikuisen ihmisen, mutta... Mä ajattelin, että no, ehkä mä olen sen ikäinen, että sitten mä voin halutessani myös kiroilla.
Kiitos rehellisyydestä.
Todellakin.
Tarkoitiko se, Jonni, häpeämisellä myös sitä esimerkki, että tavallaan pistää aikamoisia latteuksia ja kliseitä
laulutekstiin? Mä tarkoitin sitä just, että tosiaan niin ehkä tässä Keith Jarrett-tapauksessa just, että ne on, niin kuin, saattaa olla hirveän simppeli, hirveän semmoinen niin kuin, ikään kuin viihteellinen joku tadaa siellä niin kuin, kaiken niin kuin sen jatsin seassa.
Aina hävettää. Vastaus on lyhyt. Hävettää aina. Mutta ehkä se on se, aina saa hävettää.
Myös jos hävettää panna jotain simppeliä.
Sekin, ja sit, mutta enemmän ehkä hävettää väittää jotain. Mm. Mutta se, että tulee väittäneeksi jotain, niin musta tuntuu, että siinä on aina se vähän semmoista, kun on tehnyt jonkun tekstin tai laulun, ja sitten kun se on tullut valmiiksi, vaikka siinä se nyt on, ja sitten sitä alkaa niin kuin hiomaan ja työstämään, niin sitten siihen tulee vähän semmoisia tyyppejä siihen väliin, jotka on kaikki minä itse. Ja mä alan niin kuin epäilemään niissä silleen, että ei tälleen voi sanoa. Sitten pitää niin kuin neuvotella sitten tulevaisuudessa, että ketä niistä tyypeistä niin kuin uskoo. Sitä, joka sen on niin kuin löytänyt sen asian, vai sitten kaikkia epäilijöitä siinä välissä. Yleensä kannattaa uskoa sitä, joka sen asian on löytänyt, eli sen syntyhetkellä minä, joka sen teki, mutta niitä muita hävettää kaikkia.
Mutta sitten näitä klassisia, niin kuin Mariska, missä muruseni on, mistä tuli sitten levyyhtiöstä kommentti, että tämä on niin kuin hieno teksti, toi täytyy vaan toi muruseni vaihtaa pois. Se oli semmoinen ikään kuin, jota joku häpesi sillä hetkellä, mutta Mariska ei hävennyt eikä sitä otettu pois.
Mä jotenkin ajatellut, että kun kirjoittaa itselleen, ja siihen just väistämättä liittyy häpeää myös. Ja just kun myös sitten elää niiden biisiensä kanssa eteenpäin ja vanhenee ja maku muuttuu ja kaikkea. Mutta sitten jotenkin mä ajattelen silleen, että niissä kaikissa biiseissä on joku aiempi tai eri versio musta tai joku palanen siitä mukana. Ja että niinku en mä aio käyttää aikaa niiden häpeämiseen sen enempää. Että niinku, et on jotain biisejä, mitä mä en esitä vaikka livenä siksi, koska ne ei tunnu niinku multa enää ne tekstit, ja sitten se on kiva, että sen valinnan voi tehdä, mutta niinku, että ne on olemassa ne biisit ja niinku, niissä on taltioitu joku hetki mun elämästä tai joku osa, joka on musta joskus ollut, vaikka sitä ei enää olisi, niin mä haluan tavallaan olla niiden biisien puolella kuitenkin itse.
Miten muuten tämä, että kenen elämästä ne kertoo, siis silleen, että osa lauluista kertoo tekijän omasta elämästä, osa lauluista on sellaisia, että se, siinä ikään kuin astutaan jonkun kuvitellun ihmisen tai toisen ihmisen saappaisiin, tehdään tarinaa hänen näkökulmastaan, niin jos sitten tekee omasta elämästä, niin haasteena taitaa olla, että yhdelle ihmiselle harvoin tapahtuu mitään hirveän paljon niitä loputtomasti kerrottavaa. Tosin siitäkin voi tehdä laulun niin kuin J. Karjalainen, joka on tehnyt laulun miehestä, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Mutta sitten taas, jos tekee laulun jonkun toisen elämästä, niin onko se sitten niin, että haasteena on se, että tuntuuko se eletyltä tai todelta. Että miten te olette itse niin kuin ratkaissut tämän tyyppisiä asioita niin kuin suhteessa omaan elämään kerrallisuuteen?
Tämä on hirveän hyvä kysymys, koska mä menin kerran yhteen somekeskusteluun laittamaan. Se oli Teppo Nuorvan kommentti. Siis Teppohan on tehnyt tämän Tuu mun vaimoksen, tämän niin kuin riparihitin. Ja se parikymppisenä teki sen, ja hän oli silloin lukenut Veksistä ja Junnusta ja kuullut niiltä jonkun ohjeen, että ammattikirjoittaja ei kirjoita omasta elämästään. Ja niin sitten Teppo teki tämän tekstin täysin, niin kuin, ei hän ollut ketään kosimassa. Täysin niin kuin hän eläytyi tiettyyn rooliin ja kirjoitti siitä sitten tämän tekstin. Niin mä menin laittamaan sen yhteen somekeskusteluun tämän, että niin, että ammattikirjoittaja ei kirjoita omasta elämästään. Eli siitä tuli kyllä kauhean ryöppi, mun täytyy heti ryhtyä perumaan. Että ihmiset monet todella kokee, että ne kirjoittaa itsestään ja omasta elämästään. Mm. Mutta ehkä tuo esimerkki Pekka Ruuska, multa, Rafaelin enkeli, multa luvut jäi kesken aikanaan. Niin Pekkahan luki peruskoulun opettajaksi. Mutta kun mä sitten kysyin häneltä, että liittyykö tämä omaan elämään? Kyllä, koska hän olisi halunnut lukea pidemmälle.
Mm-mm. Mielikuvitus on ihana juttu. Tai silleen, että musta se on vähän sen vitsauskin, että kaiken pitäisi olla tosi henkilökohtaista. Vaikka samaan aikaan kun kirjoittaa, niin kyllähän sitä aina kirjoittaa itsestään. Siis vaikka ei kirjoittaisi asioista, mitä on kokenut, niin se näkökulma niin kuin on, tai se niin kuin, niin se tapa kirjoittaa niistä asioista on niin kuin oma ja sen ihmisen perspektiivistä tuleva, ja et kaikki mitä sieltä sitten just jää tulkinnan tulkittavaksi, niin se usein kertoo siitä kirjoittajastaan kuitenkin jotain. Mutta niin kuin, että en mä ainakaan, mä oon kauan sitten luopunut siitä ajatuksesta, että niin kuin, että kun biisi lähtee syntymään, niin sitten mä seuraan sitä biisiä, että se niin kuin, usein sinne tulee jotain omia kokemuksia, ajatuksia, mutta sitten sinne voi tulla kaikkea, mikä vaan tulee jostain, enkä mä sillä vaivaa päätäni, että onko tämä nyt yksi yhteen mun kokemuksen kanssa.
No kyllä mä oon ehkä kuitenkin sit huomannut sellaisen tässä vuosien varrella, kun oon tehnyt noita tekstejä, että kyllä mä koen, että sellaiset tekstit, joissa mä oon käyttänyt jotain aineksia omasta elämästä, niin ne on niinku jotenkin myös sitten toiminut parhaiten. Että en mä tiedä, että se on niinku, että ehkä siinä on joku semmoinen, se, mistä siinä on kyse, niin se on joku, että on löytynyt joku aihe tai näkökulma tai näin, mikä on sitten riittävä universaali, että se on sekä mun että yleisön ja myös sen esiintyvän artistin sitten, niin kuin että me jaetaan jotain yhteistä, niin ehkä näin. Mutta et sitten jos mä yritän vaan asettua jonkun toisen ihmisen saappaisiin ja mulla ei ole niinku itselläni pienintä hajua, niin, ja mä vaan keksin ja mieli kuvittelen, niin se voi mennä ihan hyvin, mutta ei ehkä ihan superhyvin. Ehkä näin, mutta ei siinäkään nyt mitään sellaista niinku sääntöä ole, mutta mulla on semmoinen kokemus. Joo.
Anttia hymyilyttää.
Eikö mä vaan eksyn tämmöiseen oman pääni sisään tämmöiseen filosofiseen, että mikä on minä. Ja, tuntuu, että no ehkä mä vaan sanon sen, että mä ihan ekat biisit joskus kauan aikaa sitten, niin ne oli helppoja. Ne oli silleen, että hei, tälleen tää on mennyt. Ja sitten ne tuli tehtyä ja sitten no mitäs, tätä olisi kiva jatkaa, mutta nyt on aika vaikeampaa. Et tuntuu, että se semmoinen omakohtainen jotenkin, että tämän pitää olla jotenkin kaiken täytyy Lyyti sanoa tuossa niin kuin mielikuvittelu, niin se on niin kuin ihana voima. Se tavallaan tuntuu, että se tekstiä tehdessä se minä vähän niin kuin murtuu siellä jossain vaiheessa. Tai tavallaan, että se tuntuu, että se teksti itsellä niin kuin se tarvitsee sen mielikuvituksen ja se tarvitsee ne, että voi vaihtaa voi sijoittaa itseensä jonnekin aivan muualla, aivan eri olosuhteisiin ja sitten se ei olekaan minä enää ja sitten mä taas eksyn tänne mun omaan pääni sisään, että sitten, että onko sitten mikä taiteessa on se minän tekijän suhde siihen teokseen, että sehän ettei välttämättä ikinä kuvasta sitä henkilöä itseään.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua sanoittamisesta. Studiossa keskustelemassa ovat laulun tekijät Saara Törmä, Martti Heikkilä, Lyyti sekä Antti Autio. Minkälainen suhde teillä on klassikoihin? Onko jotain tekijöitä, joihin te aina vertaatte omia juttuja tai joiden sanotukset on sen kaltaisia, että itsekin haluaisitte tehdä semmoisia?
No, mun ikisuosikki on Edu Kettunen. Niin, en mä tiedä. Se on vaan niin ihana. Ihailen aina, välillä kuuntelen.
Joku ja erityinen biisi tulisiko mieleen?
Retki meren rantaan. Mm.
No totta kai on, siis on ihan hirveästi mieleen tulee nyttenkin, mutta sit mä jotenkin, no ketäs täältä nyt sitten poimisi jotenkin, että runouden puolesta Eeva-Liisa Manner, vaikka on semmoinen ihana, johon niin kuin tämän palaa. Mutta viime aikoina erityisesti on aivan haltioitunut ollut Saimaa-yhtyeen biisistä Pitkiä päivät, mutta se on Maija Vilkkumaan sanotus ja aiheesta, josta jotenkin ajatellaan, että tätä ei voi kuvata mitenkään, mutta kokemalla. Itse en ole kokenut sitä vanhemmuutta, mutta se jotenkin se kuulostaa sitä, mitä niin kuin läheiset rakkaat on kertonut, että mitä se tuntuu, ja siinä sanotuksessa on ihan uskomattomasti kiteytetty.
Se on muuten tosi hieno näkökulma toi, että se, että joku niin kuin aihe, mitä ei ole itse kokenut, niin ne saattaa tehdä jopa isomman vaikutuksen. Kun tavallaan, että kun miettii itsensä ihan jo lapsena kuuntelemassa ihanaa populaarimusiikkia ja ihania rakkauslauluja esimerkiksi, vaikka totta kai lapsenakin voi vähän ihastua ja näin, mutta niin kuin, niin nehän tuntui silloin vielä paljon elämää suuremmilta kuin tälle aikuisena. Ja niiden kautta niin kuin fantasioi ja rakensi semmoista mielikuvitusmaailmaa.
Mulla ei ole välttämättä niin kuin yksittäisiä tekijöitä, koska mä enemmän niin kuin ajattelen biisen, että on niin kuin tosi hienoja biisejä, jo Retki meren rantaan on yksi, ja ihan vastaava tavallaan tätä maagista realismia, mitä siinä on, niin sitä on myös toi Arto Tuunela Pariisin kevät, niin toi Kesäyö, että tämmöinen tyyli kyllä, missä mennään niin kuin johonkin mielikuvitusmaailmaan, niin on niin kuin tosi paljon vetoa minuun, mutta että kyllä mun on pakko sanoa niin kuin tästä viimeisen 10 vuoden musiikista, että siis kyllähän mä oon niin kuin aivan hurahtanut Maustetyttöjen Kaisa Karjalaisen teksteihin. Siihen, niin kuin, siihen synkkään, niin, kuin niin synkkään, että se vedetään niin, kuin niin överiksi, että tee se itse ja kaikki tämmöiset, niin kuin, että kaikki vedetään niin överiksi. Ja sitten on kuitenkin niin kuin se joku semmoinen puhdistava ja voimannuttava juttu siinä, totta kai myös se riimittely ja kaikki. Niin, siihen mä oon kyllä ihan hurahtanut.
Te mainitsitte vain suomalaisia klassikoita. Mä ennen kuin tapasin teidät, tämän ohjelman tuottaja käveli huoneeni ovesta sisään ja sanoi, että muista vaidita tai kysyä nämä kansainväliset klassikot, tällaiset Bob Dylanit ja John Lennonit ja tämmöiset. Onko heillä mitään paikkaa teidän sydämissänne?
Niin siis Hotel California on mulla.
Joo. On iso paikka sydämessä, koska mä niinku itse taas sit just ehkä ajattelinkin niin, että mä en kuuntele kauheasti suomenkielistä musiikkia, enkä ole mä silloin tietysti aikanaan kuunnellut, mutta nykyään mä en pysty, siis en mä ylipäätään pysty kuunnella hirveästi musiikkia, mutta koska mä menen heti sellaiseen, tai mä oon heti töissä, jos mä kuuntelen musiikkia niin kuin vapaa-ajalla, sitten ehkä kun tehdään töitä, niin kyllä mä kuuntelen musiikkia, mutta mutta on, niinku, on iso, tosi iso paikka just näillä klassikoilla. Mä nimenomaan oon se tyyppi, sen takia mä oon ehkä tykännyt tehdä noita hittijuttuja, koska mä oon niinku aina tykännyt niistä kappaleista, jotka on suosituimpia. Niinku, jos mä menen Spotifyhin ja avaan sieltä minkä tahansa artistin, niin mä aina tykkään siitä suosituimmasta biisistä. Et se on jotenkin mulle tosi luontaista sillä, että se on melkein aina näin. Ja mä rakastan just tollasia, niin kun mä pienenä todella rakastin Beatlesia ja milloin mitäkin, niin kun, että joo, on iso paikka sydämessä.
Mä tykkään ehkä, ei-suomenkielinen musiikki on niin kun, myös tosi, sitä on tosi ihanaa kuunnella, koska sit tuntuu, että se suomen kieli, mä jään niin kun, mä kuuntelen niitä sanoja silleen, että mä keskityn siihen tosi paljon. Ja sitten ei-suomenkielinen musiikki, mä saan jotenkin vapauden kuulla sen ihan miten mä haluan. Ja sitten mä usein väärin tulkitsen niitä ja mulle sanotaan, että ei se kerro tosta, että sä voit sitä noin. Ja sitten kyllä mulle se kertoi. Ja niin kuin, myös niin kuin etenkin vaikka ei-englanninkielinen musiikki, niin onhan siellä vaikka mitä.
Ehdottomasti kyllä monet klassikot ovat sitä syystä. Ja sillä, että kyllähän populaarimusiikki kuitenkin, no niin kaikki taide, mutta siis ehkä vielä kun se muoto on niin kompakti ja näin, niin kyllä sitä väistämättä ammentaa myös omassa tekemisessä. Ja mäkin olen kuunnellut Beatlesia tosi paljon lapsena. Se oli ihanaa.
Mutta saako tähän lisätä perään, että siis helpostihan keskustelu kääntyy klassikoihin ja hitteihin. Silloin unohtuu se, että äkkiä yhtä tuommoista suurta hittiä ja klassikkoa kohti on 10 aivan yhtä hienoa laulua, jotka vaan syystä tai toisesta on jääneet niin sanotusti unohduksiin. Siellä voi olla esimerkiksi sekin syy, että teksti on aivan valtava hieno, mutta sitten joku siinä niin kuin ei sitten kokonaisuudessa ole tehnyt siitä. Mutta että mulla on yksi niin kuin aivan ylivoimainen, melkein jos mun pitää yksi ainoa biisi, mikä on klassikko, siis yksi ainoa luetella, se on siis ranskalainen, lausutaan suomalaisittain, niin se Georges Brassens.
Näitä
suuria ranskalaisia lauluntekijöitä, niin mä en ranskaa ymmärrä, mutta mä ymmärrän ruotsia, koska mä asuin siellä yhdessä vaiheessa. Niin ruotsalainen lauluntekijä Thorstein Bergman on tehnyt aivan loistavan ruotsiksi semmoisen kuin Bön att bli graven på en almen strand, suomeksi anomus hautapaikasta meren rannalla. Siis se on aivan mahtava biisi. Ja mä voin ymmärtää, että se on niin kuin muutama sata tyyliin tämä Bergmanin versio YouTubessa. Tai 1000 tai 2000 Spotifyssa. Siis niin kuin mun mielestä maailman hienoin biisi.
Eli maailma tuottaa, tai maailmassa on kaikki hienoja biisejä, joita yleisö ei ole vielä löytänyt. Se antaa ainakin toivoa kaikille biisin tekijöille. Että, ja se on se mielettömän hienoa, että tähänkin liittyy semmoista rikkautta, mitä me ei tulla ajatelleeksi.
Sellainen biisintekijä kuin Aila Sinkkonen, joka on julkaissut vain yhden niin kuin koko pitkään levyyn 80-luvulla, niin on semmoinen itselle. Kyllä sen niin kuin jotkut tietää, mutta tosi monet ei tiedä, niin hänellä on semmoinen levy kuin Kuullakseni sinua taitaa olla sen nimi, niin tuli mieleen näistä.
Joo, voi missä on Radio Yle Ykkösenhän se sopisi se Unohdetut helmet-ohjelma.
Perustakaa sellainen.
Mitä se merkitsee, että se teksti sitten kuitenkin saa sen niinku muotonsa vasta sen musiikin kautta ja että se tulee, sitä ei lueta tai luetaan joskus paperilta, mutta pääasiassa se tulee sen musiikin kautta koettuna, niin vaikuttaako se siihen jotenkin se musiikki?
Todellakin vaikuttaa ja tämä on aivan kiehtova asia ainakin mun mielestä, että se teksti muuttaa merkitystä. Et sama teksti jossain toisessa sävelessä niin on aivan eri asia. Ne eivät välttämättä toimi yhtään. Ja se on todellakin kimppa sen tekstin ja sen sävellyksen ja sovituksen ja myös sävellajien kanssa. Ja myös sen, kuka sen sitten laulaa tai ketkä. Ja et välillä huomaa vaikka sellaista, että joku teksti ei jotenkin syty tai toimi ja sitten syyttää vähän sitä tekstiä. Sitten huomataan vaikka yhtyeen kanssa, että hei, me pudotetaan nyt vaikka sävelaskelta yhden sävelaskel alaspäin ja yhtäkkiä se teksti syttyy. Ja se on ihan ihme juttu, että mä en ymmärrä sitä yhtään. Kertokaa te.
Niin, mutta tässähän on siis se, että on säveltaide ja on sanataide, mutta kun ne yhdistyy, niin syntyy jotain, vielä jotain ihan uutta, jotain ihan muuta, että siitä pitäisi oikeastaan kutsua laulutaiteeksi. Ja nyt kaikki nämä meidän niin kuin taiteen rakenteet ja koulutukset ja kaikki on niin kuin rakentunut, että on musiikki, että sitten on kirjallisuus, se edustaa sanataidetta ja lyriikat on kirjoitetut, runot on siellä. Mutta tämä niin kuin laulu taiden muotona on tämmöinen väliinputoaja. Ja se näkyy niin kuin kaikessa sitten niin kuin arvostuksessa, se näkyy myös, koska sitten kun niitä ryhdytään arvioimaan kirjallisuutena niitä meidän laulutekstejä, niin se arviointiperuste on aivan väärä ja ne on tosi helppo tuomita, niin kuin varsinkin esimerkiksi iskelmätekstit, niin ne on tosi helppo tuomita, koska niin kuin kirjoitettuna ne voi näyttää, että eihän nämä ole niin kuin niin sanotusti minkään arvoisia. Niin tämä on niin kuin todella tärkeä kysymys, että ryhdytään niin kuin lauluja käsittelemään lauluina ja ihan niin kuin omana juttunaan.
Se näkyy kyllä niin kuin selkeästi vastaanotossakin tai vaikka arvioissa niin kuin tällaisen musiikin, mitä vaikka mä ja Antti tehdään, niin kuin, että laulu- ja lauluntekijä musiikin, missä ne molemmat on tosi tärkeitä ja erottamattomia toisistaan ja usein niin kuin saman tekijän kynästä molemmat, niin että harva arvioi ja osaa silleen oikeasti niitä molempia puolia ja just sitä taikaa, mikä niiden kohtaamista syntyy, niin kovin hyvin kuvata. Et toki hienoimmillaan niinku välittyy, että on niinku ymmärretty ja saatu jotain irti ja sitten tehdään siitä jotain niinku isompia tulkintoja. Mutta sitten usein kun arvioissa jotenkin pureudutaan, niin ne keskittyy jompaan kumpaan selvästi sen niinku kirjoittajan niinku oman asiantuntemuksen mukaan. Ja sitten siitä tulee usein sellainen hyvin niinku jotenkin semmoinen dissonoiva olo tälleen tekijänä lukea silleen, että kirjoitetaan, että nyt tämä kuulostaa tämmöiseltä ja tämmöiseltä, tai että tässä puhutaan näistä ja näistä, ja sitten se toinen puoli jätetään huomiotta, vaikka itse on nimenomaan sitä tehdessä kovasti miettinyt sitä, että miten ne täydentäisi toisiaan, että niiden ei ole tarkoituskaan toimia erillään toisistaan. Ja se on ainakin mulla niin kuin biisin tekijänä sellainen, mikä eniten on ehkä muuttunut tässä vuosien varrella, että mä oon tullut tosiaan sieltä kirjallisuuden puolelta enemmän, ja tosi tärkeitä ollut tekstit aina ja on edelleen, mutta mä oon ehkä niin kuin, jotenkin mä muistan, että mä näin aluksi, kun mä tein biisiä, niin mä niin kuin näin vaan vähän niin kuin mielessäni sen tekstin, ne kuvat, mitä sitä tekstistä herää, ja sitten mä yritin vaan musiikilla jotenkin vähän tukea sitä maailmaa, mutta sitten se on ehkä mennyt enemmän siihen, että ne, niin kuin se musiikki voi elävöittää sen tekstin, että sitten niin kuin tavallaan sen tekstin ei tarvitsekaan paperilla olla vielä, siinä ei tarvitse olla kaikkia värejä mukana.
Kauan sitten mä haastattelin yhtä taidemaalaria, joka on tämmöinen tunnettu värisävyjen mestari. Hyvä, kun sä sanoit just väreistä, tuli ehkä siitä nyt tähän vielä, että hän siis kollegat jotenkin arvosti, katsovat arvostavasti just sen väriosaamisen takia. Ja hän kertoo, että hänellä oli tavallaan tavoitteena vielä joskus maalata se sininen maalaus. Mä vähän ihmettelin tätä, koska mulla oli se käsitys, että hän oli pitkän uran tehnyt ja maalannut jo monta sinistä maalausta. Mutta hän itse oli sitä mieltä, että se joku tietty sininen maalaus oli vielä maalaamatta. Ja se oli jotain pakenevaa ja vähän tavoittamatonta. Onko teillä sellaista sinistä maalausta tai sellaista laulua, jota sä niinku toistuvasti etsit tai haluaisit tehdä, mutta ettei tunnu löytyvän? Saara.
Koko ajan. Tai siis, että se on aina, se on niin kuin ollut mulla alusta asti niin kauan kuin mä oon tehnyt, niin mulla on ollut niin kuin se kokemus, että se on ihan tossa lähellä se niin kuin täydellinen biisi. Ja sitten se ei koskaan niin kuin oikein, mä en niin kuin tavata sitä. Mutta totta kai niin kuin joskus tulee semmoinen olo, että on päässyt lähelle ja tähdet on asettuneet kohdilleen ja joku semmoinen. Mutta joo, se on sitten ehkä vaikka mä aluksi sanoin, että se on tosi vaikeaa ja mä en tykkää siitä tekemisestä ja muuta, niin ehkä sitten kuitenkin se joku toi just saa tekemään sitten vielä. Että jos nyt vielä yhden kerran yritetään kajuaa sieltä niin kuin, jostakin. Merenpohjasta vai mikä tämä oli tämä Anssi Kelan vertaus, että aina pitää kaivaa merenpohjasta.
Tosi usein kun lähtee tekemään biisiä, niin jossain kohtaa tulee sellainen, niin kun sitä biisiä on vähän olemassa, niin sitten tulee mielikuva siitä, millainen biisi se tulee olemaan. Ja sitten se todellinen biisi harvoin tavallaan yltää siihen mielikuvaan, tai niin kun, että se suunta voi olla ihan eri. Tällä uudella levyllä niin mulla on sellainen biisi kuin Totaalista rakkautta, ja sitten mulla oli niin kun, ehkä vain muutama rivi tekstiä siihen aluksi, ja siellä oli se Totaalista rakkautta. Ja mä ajattelin, että tästä tulee sellainen ihana, euforinen biisi, niin kuin Totaalista rakkautta, niin kuin biisi, joka tuntui siltä. Ja sitten siitä tuli jotain aivan muuta. Ja, että mä niin kuin haluaisin edelleen kirjoittaa sen toisen biisin samalla otsikolla, joka olisi se ihan euforinen biisi, mutta en tiedä.
No joo, ei ehkä ole semmoista jotain isoa sinistä maalausta vielä mieleen tullut. Että, mutta tosta mä saan kiinni, että tulee, että hei joo, tästä tulee tällainen ja sitten tosiaan siinä voi käydä silleen, että se jää 6 vuodeksi kesken. Tai sitten siitä tulee, se pitää räjäyttää jossain vaiheessa ihan muuksi.
Se on kyllä aika hieno kokemus myös, nämä laulut, jotka ei ikinä tule valmiiksi, josta vaan joku aavistus. Koska sillä hetkellä, kun siitä on se aavistus, niin se tunne voi olla kuitenkin tosi hieno. Se on ikään kuin sielu tuo jossain, ja siellä ei nyt löytynyt vielä sitten oikeata vastasyntynyttä, johon se olisi asettunut. Mutta ne on niin kuin, tavallaan mä ajattelen, että laulut on niin kuin, tuolla jossain olemassa, ja meidän pitää vaan saada ne sieltä kiinni, mutta sitten se saa sen pienenkin kosketuksen johonkin hienoon lauluun, niin se on jo hieno tunne.
Siellä ideoiden maailmassa ne leijuu.
Joo.
Olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua sanoittamisesta, ja studiossa keskustelemassa ovat olleet lauluntekijät Lyyti, Antti Auto ja Saara Törmä sekä Martti Heikkilä. Ja tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa tuottaja Olli Kangassalo. Olemme on tuota pikkaa kuultavissa myös Yle Areenassa, ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Minun nimeni on Jonne Ruus. Kiitos seurasta.